Svet podcastov Power Media. Power Media. Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo. Rejo.
Páni, neviem, či dnešná téma bude pikantná alebo nie, áno. Ale každopádne slovo sex a sexualita dnes budeme skloňovať asi častejšie ako bežne, pretože Michaela Dyman je našim dnešným hosťom, ale teda možno ju nepoznáte pod týmto menom, ale keď sa povie sexuálna výchova alebo sexoška na sociálnych sieťach, tak už vám to asi tak začne blikať. Ja keď som premyšľala nad tým, že o čom by som sa s tebou chcela rozprávať, tak som si povedala, že my sme tu s našou kamarátkou gynekologičkou častokrát preberali tému takej tej zrelej sexuality. Ty máš k tomu ešte ďaleko, ale možno o tom vieš aj viac ako my, ktoré to máme zažité. Ale povedala som si, že začnem inak. Ja by som chcela vedieť, čo pre teba znamená pojem sexuálna výchova. Lebo kedysi tu bola taká kontroverzia v našej spoločnosti, že či na tie základné školy alebo celkovo, či k deťom patrí nejaká sexuálna výchova. Tak poďme si to zadefinovať. Čo to je pre teba?
Ahojte, ďakujem za pozvanie v prvom rade. Sexuálna výchova je pre mňa najmä prevencia. Veľa ľudí si myslí, že nevedia, čo je tá sexuálna výchova, aj keď my chodíme na školy, my chodíme na stredné, tak sa často zlaknú buď učitelia alebo rodičia, pretože si možno práve myslia, že my rozprávame o tom sexe, lenže ten sex tvorí veľmi malé percento, o čom my sa reálne rozprávame. My sa rozprávame, je to sexuálna a vzťahová. Takže o vzťahoch sa rozprávame. Rozprávame sa o hraniciach, rozprávame sa o prevencii pred adolescentnými tehotenstvami. To je veľká téma, rôzne manipulatívne, toxické správanie. Skôr by som povedala, že všetko, čo pred tým sexom ako keby nastáva, sa o tom rozprávame oveľa viac, ako už o samotnom sexe. Akože bavíme sa aj prvý sex a všetky tieto veci, ale sexuálna výchova je toho oveľa viac.
Mne sa veľmi páči to, čo si povedal, že vzťahová výchova, lebo vzťahy tvoria náš život, sú pre nás nesmierne dôležité a nikto teda my, keď sme boli mladé, učil ťa niekto niečo o vzťahoch?
Nie. Nám ukazovali, ako sa prebalujú bábetka na nejakej bábike na základnej škole.
Ale áno. O vzťahoch, vieš, že o živote a pritom to je tak nesmierne dôležité. Si pamätám, jak som krvopotne si potom, keď som mala 25-30 rokov, čítala knižky o vzťahoch, vieš, a tak si myslím, že toto je naozaj veľmi dôležitá osveta.
A nielen partnerských, ale aj kamarátskych, s rodičmi, tak. S učiteľmi, že ono to má vlastne akože presah do všetkých našich sfér života.
A ja si myslím, že s tými deťmi treba hovoriť na túto tému samozrejme adekvátne k veku, ale hlavne z toho dôvodu, že treba tie deti naučiť, ako si nastaviť hranice, čo je normálne, čo už normálne nie je, ja neviem, nejaké dotyky alebo prosto, lebo či sa nám to páči alebo nie, tak aj deti bývajú objektom nejakých sexuálnych predátorov, aj keď sa to nepočúva dobre, ale stáva sa to, preto si myslím, že tie deti by mali byť poučené, že ako sa brániť, alebo čo už nie je OK, keď nejaký strýko, alebo ujo, alebo teta začne robiť.
Áno, práve preto aj je veľmi dôležité napríklad pomenovanie pohlavných orgánov, aby vedeli potom povedať, že túto sa ma niekto chytal, alebo túto sa ma nemá kto chytať. Či toto by mal vidieť on rodičia, alebo doktor, lekárka, ale že nikomu inému by som to nemal ukazovať, nemala, nikto iný by sa mi tam nemal chytať. A hej, naozaj, treba tým deťom akože tak, že na čo sa pýtajú, tak to adekvátne im akože odpovedať, čo najjednoduchšie. Oni sa väčšinou ďalej už akože nepýtajú, niekedy sa pýtajú, ale naozaj, že úplne, ono by bolo úplne ideálne naozaj od škôlky na to, aby tú základnú, že od našom tele vedeli, že čo.
A aké sú tvoje skúsenosti? Lebo robíte teda osvetu na školách, robíte workshopy, ako prednášky. Sú na tom prednášky, ako sú na tom mladí? Potom pôjdeme na nás starší.
Mladí sú na tom úplne inde ako ja, keď som bola mladá.
Prepáč, koľko máš rokov?
Ja mám 33. A oni, keď sa tam akože rozprávam s nimi na tých školách, tak v takých tých vzťahových veciach niekedy mám pocit, že aké by som sa rozprávala so seba rovnými. Oni majú také veci naštudované, že aj teraz sme nedávno robili anketu a 18, 17 mohli mať takí mladí ľudia, čo sme s nimi robili. A čo je red flag vo vzťahu? A oni, že keď nevyriešiť konflikty a že keď každým konfliktom sa posúvaš ďalej a že sa tým konfliktom vyhýba a keď je tam nejaká power imbalance a ja úplne pozerám, že to jaké výrazy poznáte. Že...
Počkaj, preložme to pre tých, ktorí nevládnu
angličtinou. Že niekto ako keby ukazuje väčšiu moc v tom vzťahu nad tým druhým.
Ale čo je red flag? Je vlastne...
Red flag je výstražný znak.
Hej, červená na semafor.
Červená, hej, že vlastne cesta nevie.
Presne, tu mi zablikajú kontrolky, že aha, toto keď urobil, tak asi v budúcnosti možno bude takto a takto sa chovať. Takže oni takéto tie vzťahové veci celkom majú navnímané. Podľa mňa aj veľa prebrali týchto rôznych terapeutických pojmov z TikToku a z Instagramu, ale úplne im uchádzajú také tie základné fyziologické veci. Že na takéto vzťahové mi čokoľvek odpovedia, ale keď sa ich opýtam, že podľa čoho si ženy vyberajú veľkosť tamponov, tak nevie nikto. A to je jedno, či dievčatá alebo chlapci. Že také tie, že keď im poviem, že pre akulátku a počky lásky, to nikto nikdy nevie. Proste, že z toho sa dá otehotnieť. Že takéto tie základné veci to vôbec, ale tie vzťahové, to už oni vedia, aha, toxické, toto neviem čo, že možno už až príliš sa toto slovičko ako keby používa, ale sú podľa mňa určite vyspelejšie, ako sme boli my.
Dobre, v tomto smere. Mm-hmm. Na druhej strane, prednedávnom bol nejaký výskum robený a výsledok bol ten, že dnešní mladí ľudia majú menej sexu, ako mali mladí ľudia pred 30-50 rokmi.
Všetci máme menej sexu, akože hromadne. Uh-huh. Máme, aj to teraz my aktuálne veľmi riešime u nás v podcastoch, aj je to teraz taká téma, do ktorej asi bude to taká naša hlavná, lebo všetci máme menej sexu a veľa ľudí je nespokojný, že je to taká number one, číslo jedna téma, a tí mladí naozaj majú menej sexu. A majú ho... Oni sú veľmi, možno, že prestimulovaní, sú veľmi možno presexualizovaní v takých iných sférach, že vidia to všade na pár klikov proste porno, čo možno predtým nebolo. Ale nevedia si úplne vytvoriť tú blízkosť. Nevedia moc zažívať tú intimitu. Nie sú zvyknutí na to, že musí sa na niekoho zapozerať, nejaký očný kontakt, musí sa zaflirtovať, vznikne nejaké napätie a tá chémia, tá túžba sa vybuduje. Do tohto oni nevedia ako keby dospieť. Oni sú zvyknutí, že swipenú, ghostnú sa a tak otupievajú, majú veľmi...
Swipenú, to znamená, že ako keby prejdú na inú stránku,
áno, prejdú na inú,
sa, že prestanú skrátka odpovedať. Ja len, že 40 plus...
Áno. Áno, nie, že sú zvyknutí na to, že niekto proste prestane len tak odpisovať, alebo proste píšu si s viacerými naraz, že skôr to riešia všetko online. Nevedia možno, že úplne...
Mať normálne klasické randy.
Áno, aj troška sa vyhýbajú otvorenosti, zraniteľnosti, toho risku nejakého, že radšej zostanú single, ako možno ukázať tú svoju zraniteľnosť nejakej inej osobe. Takže toto všetko do toho, plus sociálne siete, plus preťaženie, veľa je toho na všetkých ľudí, tak to vplýva, že naozaj mladí majú oveľa, oveľa menej sexu.
Sme prestimulovaní týmto všetkým. Ten náš mozog je zahltený.
Aj čo je jedna vec, kvôli čomu majú menej sexu, čo je na jednej strane dobré, je, že menej pijú. Pijú, ja som vedela, že 80% menej dokonca pije Gen Z, ako mileniáli pili. Takže ono veľmi veľa mileniálov, teda čo je moja veková, tak malo veľmi, hlavne tie prvé sexuálne zážitky boli pod vplyvom alkoholu, takže to je dobre, že akože aspoň si to rozmyslia, ale niekedy mám pocit, že si tie hranice nastavujú až príliš.
Áno, lebo ten alkohol nás uvoľňoval a možno
nie je to úplne vhodné.
Sa ti páči už aj niekto, kto by sa ti za normálnych okolností možno až tak veľmi nepáčil, len mne sa to zdá veľmi v niečom smutné, lebo práve
ako nemyslíme to, že pijú menej, ale
nie,
to, že ale majú problémy s tými vzťahmi.
To, že je menej tej blízkosti, intimity, lebo presne to sa buduje v tej mladosti a vtedy, ako keby to bolo možno, mne sa to zdalo jednoduchšie, ako keď si staršia. No. Vieš,
to teraz sa to len tak nabaluje, že vtedy bolo, že všetko fajn, po každom vzťahu toto už nechcem a ten zoznam, čo nechcem, sa proste potom zväčšuje a akože v mojom veku, čo sú, zase je problém nájsť si partnera, partnerku. Teraz som vedela nejaký výskum, že nejaká, myslím, že párová terapeutka do roku 2030 predpokladá, že bude až 45% žien single vo veku od 25 do 45 rokov. Desivé.
Strašne desivé, lebo čo potom? No. Budú sa rodiť deti? Alebo ako to bude?
No,
budú to nejaké, áno, ale určite nie tak veľa ako teraz.
Osamele deti bude matky. Určite menej, aj tých vzťahov je menej, tým pádom toho sexu je menej. A aj tí mladí aj z toho dôvodu, že vlastne sa nechcú viazať, že majú tie situationshipy, čo je vlastne také...
Čo je situationship?
Situationship je, že pre mňa to je také, že robia spolu všetko, ako keby sú vo vzťahu, trávia spolu čas, ale oficiálne nie sú spolu.
Počkej, to čo je za...
To je teraz absolútne bežné medzi akože mladými Gen Z generácií, čo
po mne. A akože majú spolu aj intimný život, ano. Akože sexuálne.
Čiže všetko žijú, spolu, ale akurát sa neviažu, hej?
Ano. Hej, že každý býva niekde inde. A môže si začať aj s niekým iným? Alebo akože, aký to má zmysel?
To už myslím, že akože individuálne, ale áno, že jednoducho neonalepkujú sa, že sme pár.
Vo vzťahu.
My sa len tak riešime.
Zuzi, veď my sme normálne old schoolové ženy.
Hej.
Ale je to veľmi zaujímavé počúvať, aby sme vedeli, čo sa deje s našimi deťmi, s našimi vnúčatami, poťažmo, že vlastne kam ten svet speje a možno nejakým spôsobom, rozhovormi, príkladom sa snažiť, nehovorím, že to zvrátiť, ale nejako pôsobiť.
Tiež, že mnohí dospelí v tej našej vekovej kategórii si myslia, že čím viac informácií o sexe máme, čím je ten ako keby sex cez nejaké média prístupnejší, tak tým bude možno nejaká povolnejšia tá mládež a bude také ľahko vážnejšie vchádzať do vzťahov a vlastne ukazuje sa, že to je vlastne presne naopak.
Neviem, ako vplýva akože celkovo, že to že vidíme sex v médiách, ale čo sa týka sexuálnej výchovy, tak na to sú reálne štúdie, že tí, ktorí mali sexuálnu výchovu, začínajú so sexom neskôr. Lebo toto si veľa ľudí myslí, že ja tam prídem na školu, budem rozprávať o sexe a všetci začnú mať sex hromadne.
Všetci si myslia, že rovno vybereš banán a naťahuješ
prezervatív. Tak to teda nie je práve, že je akože nesú na to štúdie, že potom majú ho neskôr, pretože ja ich aj učím troška aj o tej nejakej sebahodnote, presne o tých hraniciach, že nemusia niekomu byť niekomu dlžné, dievčatá, že sa do toho dotlačiť, alebo
jasné,
porovnávať sa.
Jasné, čiže trikrát do kina už áno, vlastne som povinná, ak po mne vyžaduje sex, tak mu ho teda dopriad, lebo zaplatili si do
kina. Máme právo povedať nie. To je veľmi dôležitá vec.
Ty veľmi často používaš anglické výrazy a to nie je náhoda, alebo že by si sa chcela ukazovať, aká si múdra, teda ty múdra si, ale toto ma tiež zaujíma veľmi, lebo ty máš neštandardné manželstvo. Teda možno je štandardné, ale tvoj muž nie je Slovák, on je Ind.
Áno.
Ja nepoznám inú ženu, ktorá má Inda za muža.
Áno, môj manžel je z Indie. Už žije 7 rokov na Slovensku a zobratí sme 3. A áno, no. Ale my sme sa zoznámili na Tindri.
Vážne?
To je taká aplikácia.
Áno, tiež aplikácia, zoznamka, online zoznamka.
A on bol tam doma?
Nie, nie. On najskôr študoval v Košiciach 2 roky a potom...
Keď a čo študoval?
Študoval elektroniku, elektrotechnickú. A keď sa presťahoval do Bratislavy, tak vlastne ja si v prvý týždeň, ako sa presťahoval do Bratislavy, tak sme sa swipeli. To znamená, že sme sa tam stretli na tej online zoznamke a začali sme proste spolu chodiť von, ale ja teda nie som taká, že ja to potrebujem mať onalepkované, čo sme. A kto sme a ako sme a sme rýchlo celkom, že ja som vtedy nechcela úplne vzťah, ale bolo to fajn a bolo to veľmi prirodzené, že my sme rýchlo začali spolu akože oficiálne chodiť.
Mňa fascinuje, vie, že niekto, kto vyrastá v Indii, na druhom konci sveta, stretne niekoho, kto vyrastá tu v inej kultúre, všetko, napriek tomu môžu vzniknúť nádherné vzťahy.
Ja si stále myslím, že ja som v minulom živote bola Indka. Ja keď prídem do Indie, tak ja som úplne doma. Pre mňa to všetko, ako to tam je farebné, gíčové, to som proste úplne ja. Farby, hluk, chaos, že mne nevadí ani to, že tam je strašne veľa ľudí. Ja Indiu milujem to jedlo. Vždy som milovala indické jedlo, aj predtým. Veľmi rada som napríklad jedla rukami, čo je v Indii bežné.
Toto, to moja dcera to isté. Ano. A ona má muža, ktorého rodina tiež toto má. Je, až mám zimom riavky. Že jak je to...
Ja keď som prvýkrát prišla do Indie, tak ja som fakt mala pocit, že som prišla domov, že tam patrím.
Ako sa mladému mužovi páči na Slovensku? Aj on má ten pocit, že sem patrí.
Akože všetko super až na biznis. Keďže on má svoju gastroprevádzku, tak to je veľmi ťažké, že rôzne opatrenia, ktoré tu sú pre podnikateľov, tak tie ho úplne netešia. Ale mimo toho má rád Slovensko. Akože on si uvedomuje, že to životná úroveň je určite lepšia. Že aj teraz akurát rozmýšľame, hlavne kvôli tomu biznisu, že sa úplne nedarí, že čo, či sa náhodou nepôjdeme do Indie. A veľmi by sme radi, ale proste tá životná úroveň je jednoducho tu určite lepšie, to si on uvedomuje, aj má rád Slovensko. angličtina troška tiež je problém, že tu ľudia možno nerozumejú, že potom je problém aj tak, že na úradok s učovničkou alebo niečo takto. Mm-hmm. Ale celkovo on je tu veľmi spokojný.
Mm-hmm. No dobré, ale poďme teraz k tomu vášmu spôsobu zoznámenia. Tinder, mm-hmm, to je, alebo teda rôzne zoznamovacie aplikácie sa stali úplne bežnou súčasťou týchto životov. My, keď sme boli s Katkou mladé, tak sa dávali do novín inzeráty.
Áno,
sympatická, rozvedená žena, hľada muža.
Hračka len seriózne.
Áno.
Vidíš, a ešte sa to odpovedalo, takže sa to posielalo do tej redakcie a tá redakcia to potom posielala tomu, kto dal ten inzerát. Vidíš, že teraz máš všetko v telefóne a už len swipeuješ. Mm-hmm. Je to bezpečné na týchto zoznamkách, čo myslíš?
Ale áno, ak sa dodržujú nejaké veci. Hej, mm-hmm, že keď už idem na rande s niekým, to jednu prednášku mám aj takú presne pre mládež, že im hovoríme, že ak chcú teda online, je to úplne v poriadku, patrí to k dobe, ale že ak idem na rande s niekým, tak je fajn už predtým napríklad si vymeniť fotky, vymeniť si ideálne hlasovku, ideálne si zavolať videohovor. Mm-hmm. Pretože mm-hmm, fotku môžem poslať akúkoľvek, takže mm-hmm, podľa hlasu minimálne alebo ideálne videohovor s tým človekom predtým, ako sa s ním stretnem. A potom samozrejme si zazdieľať polohu predtým, aby nejaká kamoška vždy vedela, že kde idem, s kým idem, mať nejakú informáciu, stretávať sa na nejakých otvorených priestranstvách, nie ísť na prechádzku do lesa na prvé rande, aj keď to môže mm-hmm, byť možno romantické, ale nie s niekým, koho nepoznám. Mm-hmm. Takže zo pár vecí je fajn, akože dodržiavať, ale inak asi áno. Mm-hmm. Ono je to také, že podľa mňa zlí ľudia sa nájdú akože všade a keby aj bežne sa môže stať na rande, keby ma niekto osloví v meste, tak aj z neho sa môže vykľuť hocičo.
Jasné.
Takže ja si myslím, že je to akože v poriadku, ale treba si samozrejme dávať pozor.
Inak je zaujímavé, že ja mám niekoľko kamaratiek, ktoré sú single a obávajú sa ísť na takúto mm-hmm, zoznamku. Akože táto naša generácia je v tomto taká, neviem, či konzervatívnejšia, opatrnejšia, alebo by sa cítili, akože tak to už som fakt taká zúfala, že mm-hmm, musím ísť na zoznamku.
Toto má veľa žien, aj mužov. Tento pocit, zároveň mám pocit, že aj tamto je dosť ťažké, že tam tiež tí ľudia prestanú odpisovať, alebo mm-hmm, zrušia tam ten kontakt. Mm-hmm. Je to určite aj tam náročné, ale zase je podľa mňa dobré, ako keby sa do toho dostať.
Vyskúšať,
hej? Presne, že vyskúšať hocičo, že keď už proste chcem fakt nájsť toho partnera, partnerku, tak troška musím urobiť možno ten krok. Mm-hmm. A ak to nejde nejako inak, tak prečo nie? Akože je to ťažké, lebo sú ľudia, ktorí, samozrejme, že sú tam ľudia, ktorí chcú len sex, ale sú ľudia, ktorí chcú aj vzťah, že je pre, mm-hmm, akože možno to je zas náročnejšie nájsť, ale nie je to nereálne. Poznám veľmi veľa párov a manželstiev, ktoré majú deti, ktoré sa spoznali mm-hmm, na zoznamke, takže ja si myslím, že kto, akože kto čo tam ide s tým, človek s akým zámerom, tak ho nájde, podľa mňa. Keď chcem sex, tak nájdem sex.
No, ja mám kamarátku, ktorá bola veľmi akože mm-hmm, intenzívne aktívna, neviem, či to trvalo 2-3 roky a teda ona nám len tie dobrodružstva mm-hmm, potom rozprávala, to akože mne to hlava nebrala a odišla potom odtiaľ.
No,
proste mala ona nejako, ale možno to súvisí s tým, že človek, nechcem povedať, že čo vyžaruje, ale mm-hmm, že proste je to nejako prepojené. Asi treba, presne ako ty hovoríš, že rozumne hľadať, že naozaj veľmi mm-hmm, si všímať veci, čo tí ľudia píšu.
Áno, aj možno, neviem, na začiatok si vytvoriť, že aké otázky možno hneď na začiatok sa spýtať, aby bolo jasné, že či vôbec idem tam strácať čas, alebo mm-hmm, nestrácať čas, či ten človek hľadá nejaký dlhodobý vzťah, keď ho chcem ja. Mm-hmm. Ale zase na druhú stranu, myslím, že veľa ľudí hneď, čo je teraz problém, aj viacerých mladých ľudí, že si nevedené s partnerom alebo partnerku, tak je to kvôli tomu, že nie sú ochotní robiť kompromisy. Uh-huh, že trošička sa mi hneď nepáči, presne vidím tam tento red flag nejaký, uh-huh, jednu jedinú vec a už ho odpisujem uh-huh, a uh-huh, už ma nezaujíma. A toto je problém, lebo nikto nie je dokonalý. Ani my nie sme dokonali a veľa ľudí hľada toho dokonalého človeka.
Takto, keby sme my to tak brali, tak doteraz nie som vydatá.
Áno.
Akože mm-hmm, čosi. V žiadnom prípade. Veď celý život, celé vzťahy, manželstvo je o kompromisoch.
Áno.
O tom, že vlastne na chvíľku potlačíš sa.
Áno, áno.
Lebo inak to
nejde. Na chvíľku, pozor, na chvíľku.
Áno, nie, áno, úplne, áno. Jasné.
Ale treba niekedy, že to pre toho druhého možno niečo spraviť, možno mm-hmm, niekedy robiť, čo on chce, niekedy, čo ja chcem, že samozrejme všetko v rozumnej miere. Ale teda toto je problém, že tie štandardy sa zvyšujú, tie kompromisy nie sme úplne ochotní robiť a možno sa aj uzatvárame, že tento človek sa mi naprvu nepáči a nedáme mu ani šancu, že ja keď som išla na rande s mojim manželom, tak pre mňa to tiež nebol naprvu, že poloboch, veď to sa tam vybuduje proste,
ani
že,
pre mňa.
Že dať možno na chvíľu tomu šancu a možno to nemusí byť akože osudová láska, možno to bude super kamoš, možno to bude super kontakt, proste, že dať tomu možno troška sa otvoriť a troška nádej na to stretnutie a nie hneď povedať proste, že nie, lebo ty si proste od 5 cm nižší ako ja by som chcela. Inak to som sa rieši.
Čítala, že vlastne prvé rande sa ani neráta ako rande, lebo tam ešte človek nevie byť úprimný, nevie byť taký sám ako sebou. Naozaj je, ale že vlastne už až keď je to druhé rande, tak tam vlastne už získajú tí muži aj ženy nejakú seba dôveru, že aha, tak niečo možno začneme budovať, už môžem sa otvoriť taká, aká som, že už nemusím byť taká tá chladná pani, ktorá prišla na prvé rande.
No. Treba chodiť, randite.
Inak ja tu tiež hovorím, ale že my to voláme s takou kamoškou, že len tak trošku priraňovať, že nemusíš rovno s tým človekom si predstavovať manželstvo, ale proste len budovať tie sociálne väzby a udržiavať sa v takej tej kondícii, tej komunikácie a byť otvorený, byť úprimný k sebe aj k tomu kamarátovi, kamarátke a možno to časom prerastie do niečoho.
A možno zistím niečo o sebe v následku toho rozhovoru s tým človekom, čo som nevedela, čo ma tiež niekde posunie. A možno to nebude vôbec on, ale ma zoznámi z jeho, ja neviem, partiou a tam bude môj vyvolený. Alebo keď pôjdem od toho rande, tak ma niekto iný stretne alebo niečo. Že
áno, treba byť otvorený. Jasné, to sú tie týkadlá. Ja si pamätám, Katka, ako my sme, ja som bola single a my sme spolu niekde boli v nejakej kaviarni. A keď sme odtiaľ odišli, ty si mi povedala, Suzy, a čo povieš na to v tom červenom svetri? Ježe, v akom červenom svetri? Onže, Suzy, ty si ho nevidela, celý čas išiel na tebe oči nechať, sedel pri vedľajšom stole, taký chlap v červenom svetri, ty si ho nevidela? A ja hovorím, Katka, nevidela. No. Lebo som proste nemala zapnuté týkadla.
Ale ja sa s týmto stretávam. Ľudia sú veľmi nepozorní, že si nevšímajú, vieš, veľakrát, že čo sa deje okolo nich. A ja to tak akože detektujem. Ja by som bola hrozne dobrá dohadzovačka.
Matchmakerka?
Áno, áno, mňa by to veľmi bavilo. Milujem vzťahy a podobné veci. Ale iné som sa chcela opýtať. Vy teraz robíte nejakú platformu novú? No, čo to je? Povedz nám o tom viac.
My sme teraz založili takú vás, že Sexuálna akadémia.
A prepáč to, vojenská akadémia, neviem aká.
Hudobná akadémia.
Vieš, lebo keď sa povie Sexuálna akadémia, znie to naozaj šteklivo.
Veľmi som rozmýšľala, že či dám takýto názov a nebude to ľudí práve že odrádzať, ale nenašla som nič iné, čo by mi to tak dobre pomenovalo a dosť mi to sedí z toho, že my sme sexuálna výchova a taká nadstavba je tá Sexuálna akadémia a robíme to najmä preto, že už tak asi rok a pol som rozmýšľala, že ako ešte viacej tých ľudí edukovať, lebo my robíme pravidelne tiež podcasty, epizódy a tam napríklad spravíme epizódu nejakým psychológom, psychologičkou, je to síce super, ale za tú hodinu to je len také, že po povrchu, nevieme ísť úplne do hĺbky. Takže toto je presne také miesto, kde sú tí ľudia, ktorí chcú transformovať svoj vzťah, transformovať seba, svoj vzťah k sebe. Je to o tom seba rozvoji, že tam chceme edukovať. Sú tam každé nejaké tipy, rôzne webináre, workshopy od rôznych ľudí. Práve budeme mať presne prvý webinár o tom, že prečo ľudia nechcú sex v dlhodobom partnerstve. Lebo to
v dlhodobom partnerstve nechcú sex?
Prečo nechcú?
Veľmi veľa vecí.
Unavení sú?
Unavení sú, sú mentálne preťažení, finančná záťaž. Pracovná záťaž, i nízke libido, bolesti pri sexe, rozdielne túžby, problém v komunikácii, málo času, strašne veľa a všetko dokopy.
Ale inak toto sme tu rozoberali sa týka vlastne žien, ktoré prejdú menopauzou alebo sú pri menopauze,
alebo po tehotenstve.
Že tam vlastne to libido alebo teda tá sexuálna túžba sa zrazu nejak
vytráca.
Áno, no a toto je, akože my keď sme si robili fakt, že chceli sme tam, že ideme riešiť tie najväčšie problémy, ktoré ľudia majú a keď sme si robili my štatistiky, tak najväčší problém je, že teda ľudia nemajú sex. A to už jedno, či sú teraz single, bo nemajú, alebo v dlhodobých partnerstvoch, ale proste, že nemajú.
Čo to znamená nemajú?
Teraz som si čítala jednu štatistiku a vraj teda bezsexové manželstvo, za to sa vraj bežne označuje manželstvo, kedy majú páry 10 a menej krát sex za rok.
A to vychádza v podstate raz do mesiaca alebo raz za 2 mesiace.
Áno. Uh-huh. A že toto už je teda že málo, a to teraz nepamätám úplne presne tú štatistiku, ale tuším sa mi, že 22% párov alebo v Amerike bolo, ktoré majú, že takto to majú. No a teda toto je prvá vec, ktorú my sme sa tam akože rozhodli riešiť v tej sexuálnej akadémii, a takéto veci chceme riešiť. Najväčšie problémy sú bolesti pri sexe, nízke libido, sebavedomie má veľmi, veľmi veľa ľudí problém, zdravotné rôzne endometriózy, bolesti pri sexe a tieto veci.
A väčší problém majú ženy, že trebárs, alebo je to pol na pol, čo sa týka trebárs aj chuti, aj nejaké takéto?
Asi myslím, že ešte stále prevládajú ženy, ale už pribúda aj veľa mužov, ktorí nemajú chuť na sex. Uh-huh. Že aj tí sú, je na nás toho strašne veľa, že strašne veľa zvládame, ale ako keby málo prežívame, že nevieme tú hlavu vypnúť. Hlavne to je hlave, sme vystresovaní, nepoznáme svoje telo.
Je to hrozná škoda, lebo to je najlepší spôsob uvoľnenia.
Áno, ale niekto, sú dva druhy typu ľudí, lebo sú ľudia, ktorí sa sexom uvoľnia, ale sú ľudia, ktorí musia byť uvoľnení na to, aby ten sex mali.
Chápem.
A toto veľa ľudí nepozná, a niekedy sa chytí partner partnerky a ona proste ešte v hlave má 4000 vecí, čo musí nachystať, neviem, deťom do školy. A povie, že nechce. No jasné, lebo není v tom, že potrebuje sa na to pripraviť. Podmienky, hej, že toto ľudia nepoznajú, že existuje dva druhy túžby. Existuje spontánna, že niečo presne si takto zmyslím a proste ten sex chcem. Alebo existuje responzívna, a to je to, väčšinou ju majú ženu, túto responzívnu, ale samozrejme sú aj muži. A to je také, že najskôr musia byť nejaké dotyky, nejaké bosky, nejaké rozhovor alebo niečo, aby som, že bežná žena potrebuje 20 až 40 minút na to, aby bola vzrušená. Mm-hmm. A to častokrát je po sexe už. Že ani sme nezbadali.
Katka, ako máš tú repliku?
Ktorú myslíš?
Prečo toľko žien dnes predstiera orgazmus?
Lebo toľko mužov predstiera predohru.
Áno.
No, to mám potlesk vždy, áno, keď toto hovoríme.
Hráme naše predstavenie. Ktorú... Ale ty si povedala pre mňa takú veľmi závažnú informáciu, že ľudia nepoznajú svoje telo.
Áno. Toto nepoznajú napríklad tento druh túžby, že čo mi toto robí, že ja napríklad toto viem, že ja tiež neviem len tak, že sa ma zrazu začne chytať manžel a že ja sa neviem prepnúť. Mm-hmm. Viem, že ja potrebujem svoju hlavu najskôr ukludniť na to, aby som ten sex mohla mať.
Prepnúť sa dlhodobejšie.
A toto je dôležité, a tá predohra je veľmi dôležitá, ale Esther Perel, čo je taká perfektná vzťahová terapeutka, tak ona povedala, že predohra začína od posledného orgazmu. Ale aj keby ten orgazmus tam nie je, ale teda od posledného sexu začína tá predohra.
Áno, od kvality toho vzťahu, od toho, ako sa ten chlap správa.
Keď prídem domov a bude všetko neupratané, decka nenachystané, ja musím všetko proste urobiť, tak jasne, že nebudem mať chuť na ten sex. Alebo sa necítim videná, necítim sa počutá, nikdy v živote mi nedal kompliment, doťahujeme sa celý čas a potom ja večer mám mať chuť na sex, že to naozaj, tá predohra je dlhodobá a treba sa o to vzťah starať, lebo ten sex je on ukazovateľom aj toho, ako to funguje v tom vzťahu. No a teda nepoznáme svoje telo, nevieme, čo nám možno, že robí dobre. Veľmi veľa žien, aj mužov tlačí na to, aby žena mala vaginálny orgazmus. Pritom vaginálny orgazmus zažije len 12% žien. Ale z médií, z filmov to vidíme, že nikde inde sa jej nechytí, ale iba proste čisto penetrácia, a žena má vždy orgazmus. A sme aj z tých, máme to romantizované. A presne vieme, že on presne vie, kde mám dať ruku, a bez toho, aby som mu to ja povedala, a chceme v tom istom čase, a je to stále spontánne a vôbec nemusíme na tom pracovať. A takto to nefunguje, že máme to aj z tých kníh, z tých romantických filmov, to máme troška také, no, že takto to funguje na začiatku vzťahu, ale potom už nie.
Pre mňa bolo aj celkom takým zaujímavým zistením, že vlastne vedci len pred pár rokmi zistili, ako vlastne vyzerá ženský klitoris.
Áno. A ešte on teraz vlastne na ňom, že zistiu vlastne štúdie, všetko, ako to funguje, koľko má nervových zakončení, že celkovo ženské potešenie dlhé roky neexistovalo. Aj rôzne iné štúdie sa vlastne nikdy nerobili na ženskom tele. Ja som videla, že aj čo sa týka nehôd v aute, že tá figurina, že vlastne to všetko bolo vždy testované na mužoch, a že ženy majú oveľa väčšie potom zranenia a veľa
aj vecí. Aj lieky vlastne boli robené, všetky testy na mužoch.
Mali sme tu Laca Kožolu, a sme sa bavili na túto tému.
Takže nepoznáme svoje telo ani teda nad masturbáciou je obrovské tabu a tým pádom, keď sa hambíme sami seba chytiť, dotknúť, nevieme
to povedať. Ale to nesmieš robiť, chlapci to nesmú robiť, lebo budú mať chlpaté ruky a dievčatá aj tak všetci vidia, aj keď si to robia, čiže to sa nesmie.
Presne, takže toto je, že sa hambíme sami seba, nevieme vlastne, že čo nám robí dobre, či pomalšie, či rýchlejšie, či ako nám to, bojíme sa to potom odkomunikovať tomu partnerovi. Nám chodia toľko príbehov žien, že máme dve deti a ja sa hanbím vyzliec pred manželom. Máme deti a ja proste stále sa hanbím za svoje telo. Mne to trhá srdce, keď to čítam. Mm-hmm. A toto je veľmi, veľmi bežné, že aj tá hanba z toho tela, to je naprieč generáciami. To sa nám pýtajú mladé dievčatá na školách až po naozaj, že
zrelé
ženy, mm-hmm. že to stále proste riešia. Aj muži.
Mm-hmm. Že sa hanbia za svoje telo.
Áno, to je obrovská téma. A potom veľký problém je, že ten sex potom aj odmietajú a nemajú ho kvôli tomu, lebo ich nebaví. Lebo sa nerobia to, čo chcú v ňom robiť, alebo nekomunikujú to,
jasne, alebo robia to, čo videli vo filme naposledy.
Alebo proste vôbec ani nevedia, že ten sex majú, pretože sú tak strašne vo svojej hlave a nevedia výsť zo svojej hlave, že nie sú vo svojom tele a riešia to, ako vyzerajú a či vzdychajú tak, ako by mali vzdychať a či on sa to páči a či tuto mi jeden fald navyše nie je vidno a také veci riešia. A ja samozrejme, že občas mi napadnú, ale už viem s tou hlavou pracovať, ale veľa ľudí s tou hlavou nevie úplne pracovať a potom si ten sex neužijú, lebo celý čas premýšľajú nad ním ako keby. Okay. A necítia ho.
Čiže aj o tomto bude tá vaša sexuálna akadémia, aby ste ľuďom pomáhali, ich vzdelávali. A komu je vlastne určená? Alebo
robíme tam aj také rôzne, že PDF-ka tam dávame, aby si ľudia mohli stiahnuť. Že dávame tak, že 7 mikronávykov, ako zlepšiť sexuálny život. A to sú maličkosti, že...
Povedz.
Napríklad...
Ty si zvedavá.
Jasné, že som zvedavá.
Všetci sme zvedaví.
Áno.
Napríklad je... Jeden z vecí, ktorú mi tak prvá na to napadla, bolo, že dať si aspoň 10 sekundovú pusu za deň.
To sa hovorí.
Mm-hmm. Lebo ano. Si páry nedávajú.
Lebo je to rozdiel, či si dáš iba alebo 2 sekundy, alebo 5 sekúnd, tých 10 sekúnd je takých fajn.
Áno, alebo si, že možno dohodnú napríklad, že nejaké znamenie. Mm-hmm. To som raz robila v nejakej diskusii s jedným psychologom, Aleš Bednarik, a on hovoril, že mal také proste ponožky. A že vždy, keď si tie ponožky dal, tak to neznamenalo, že musíme mať, ale že dnes by to šlo. Mm-hmm. A už keď tá žena ráno vidí tie ponožky, tak má čas si v hlave sa na to pripraviť, že možno večer niečo bude. A že dať si možno, že takýto symbol, ako keby. Áno, áno, deti, stráženie. Mm-hmm. Ja napríklad, keď viem, že super. Večer takto, tak viem, že nezjem z niečo, z čoho ma bude boleť brucho, lebo to bol veľká časť môjho odmietania sexu, že nejaké intolerancie a tieto veci. Takže aj takéto, že rôzne naučné PDF-ka tam dávam, rôzne poradne tam budeme robiť, rôzne odborníci tam budú robiť webináre a je to určite úplne pre každého. Mm-hmm. Že máme tam už... A ja to otváram teraz iba pre 50 ľudí, aby som to dokázala moderovať, aby tam naozaj tí ľudia... Mm-hmm.
Čiže je to ako keby akadémia, hej? Že učíš sa, hej?
Vzdelávaš.
A my sme to, aj to som to tak nazvala, že som tam vyhrala, že je tam takže aula, je tam kabinet, tak som sa s tým akože vyhrala.
Počkaj, a ty si profesorka? Alebo
nie,
iba docentka
zatiaľ? Nie. Nesnažím sa akože... že ja tými vecami tiež chcem prechádzať s nimi. Chcem tam aj také výzvy robiť, že 30-dňový reset intimity napríklad. A budú ľudia každý deň niečo ako keby musieť robiť, ale maličkosti, že ja viem, že tu ľudia nemajú čas. Že fakt, že takéto 10-sekundové veci, alebo že daj... S telom napríklad je taká vec, že keď sa krémuješ, tak vnímaj, že sa krémuješ. Že proste pomaličky, hej? A takéto veci, že chcem, aby tí ľudia začali troška robiť, aby to malo reálny dopad a reálne sme ešte viacej tým ľuďom akože pomohli. A to úplne pre každého. Mám tam, viem, že tam mám aj ľudí po 50-ke, mám tam heteropáry, mám tam lesbické páry, že už sa tam, je tam dosť veľa mužov, čo som prekvapená, že hneď na začiatku, ale tí ľudia sú aktívni. Že funguje to už asi 2 týždne a oni si tam píšu, je tam také, zdali sme, že debatný krúžok.
Tak sú spolužiaci.
Áno, sú spolužiaci. Oni sa aj volajú spolužiaci. To je krásne. Oni sa naozaj volajú spolužiaci. Oni sa tiež tak chytili a pýtajú sa, že aký máte na toto názor, aký máte na toto a navzájom k tomu komunikujú. Mm-hmm. Takže to od začiatku začalo super žiť, z čoho sa teším a čo je pre mňa dôležité je, že veľmi veľa ľudí toto takisto má problém, nechce sex, bolí ho niečo s telom a myslí si, že je to samo. Mm-hmm. Že toto mm-hmm. je ten najväčší problém a už sa to teraz tam stalo asi dvakrát taký aha moment a toto je to najviac, čo ja chcem docieliť, aby si tu ľudia uvedomili, že aha, nie som v tom sama a niekto iný toto isté rieši. Mm-hmm. Že toto je pre mňa to najdôležitejšie.
To je aké pekné. Toto my zažívame v našom predstavení, keď sa rozprávame o týchto ženy. Témach, ktoré prináša mm-hmm. táto menopauza, aj čo sa týka intimity a nejakej tej hasnúcej túžby poťažmo.
Mm-hmm. A máš suchosti? Nejaké konkrétne skúsenosti trebárs aj so ženami menopauze po menopauze? Či si sa stretla aj s takýmito otázkami, čo sa týka sexuality a týchto
moc
vecí?
Nie. Nemáme my úplne až takúto celú skupinu.
Tak sa nás pýtaj.
Raz sme mali epizódu, ale už to bolo veľmi dávno, ale mali sme, že sex po 50-ke a mali sme tam takú super dámu, tá bola skvelá, ale už to bolo asi 4 roky dozadu. Mm-hmm. My už fungujeme, teraz sme mali 6 narodiny, wow. Takže už máme...
Už dlho.
No, už máme 170
epizód. Idete do školy, preto robíte tú akadémiu.
Áno, máme 6 rokov, ideme do školy, presne tak.
Je to taká téma, akože šteklivá, ako na to reaguje tvoje okolie a čo to s tebou robí? Či mm-hmm. vieš, či nie si z toho vyhorená? Lebo vieš, povieš si niekto, že fúr len o tom sexe, hej? Mm-hmm. Ale ako hovoríš, ty nie je to len
nie,
to.
Nie, akože viac to je o vzťahoch ako o sexe. Ja to milujem, ja milujem svoju prácu. Skvelé. Že pre mňa, ja som si našla zmysel života, mm-hmm. že je to moje poslanie naozaj, že ja to beriem takto. Takže ja sa môžem o tom rozprávať, že hocikedy, hocikde a akokoľvek dlho. Ale má to troška takú tienistú stránku, že už mám príliš veľa informácií a niekedy tiež mám pred tým, ako ja idem mať sex, tak mám v hlave 4000 vecí, že aha, mm-hmm. a tuto takáto infekcia a tuto kvapočky lásky aha, a tuto toto, toto, toto že je to taká, že jak možno neviem, nejakí iní doktori alebo niečo mm-hmm. vedia, že toto v živote si nezapálim alebo niečo, hej. Lebo viem, čo mi to všetko aha. spôsobí, tak ja mám tiež niekedy v hlave až príliš veľa informácií, niekedy by som to chcela vypnúť a bolo to jednoduchšie možno, že keď som nič o tomto nevedela. Hej. Ale inak akože ja som spokojná. No.
A mňa by zaujímalo, vieš, že my keď sme boli mladé, tak boli nejaké erotické časopisy mm-hmm. a dostať sa k informáciám to naozaj muselo byť len tak, že sme sa rozprávali a nejaké filmy na kazetách to prišlo už, keď sme boli na vysokej škole. Dnes je ten prístup naozaj akože odvšadial. Mňa by zaujímalo, že či si myslíš, že táto naša staršia generácia, že sme takí ako keby uzavretí, alebo že nie sme schopní do nášho života nejak viacej vpúšťať možno nejakú odvahu alebo kreativitu, alebo...
Akože aj áno, ale nie len vy. Podľa mňa viacero ľudí sa viac a viac uzatvára. Že od korony možno to aj tak je, a s týmto súvisí aj to, že toľko ľudí bude single, lebo všetci sa oveľa viacej izolujeme. Mm-hmm. Že všetko ide k tomu nejak viac, k tomu individualizmu a preto aj napríklad aj tú komunitu, bo ja chcem, aby tam vznikla komunita, že mm-hmm. to je pre mňa komunita, aby tí ľudia aj naozaj možno aj kamarátstva možno, že mm-hmm. spoznali. Ja to vidím, keď my robíme eventy, že tam si niekto sadne k nejakomu stolu a spoznajú sa a mm-hmm. toto je tiež pre mňa pekné, lebo aj keď chodíme na rôzne, že jogové eventy také ženské a zdieľajú sa tam nejaké také veci, majú dievčatá problém aj s tým, že nevedia sa s kamarátov a kamarátky. Mm-hmm. Aj toto je obrovský problém. Mm-hmm. Že celkovo, že všetci sú takí troška uzavretí, všetci sme takí, mám pocit, že viacej opatrnejší, všetci máme, sme menej spontánni, mm-hmm. mám pocit, že nielen akože vy, ale...
Ja mám pocit, že naša generácia práve, že ešte není až taká uzavretá. Mm-hmm. Vieš, že tým, že aj sme inak vyrastali, aj sme tak spolu boli, mm-hmm. akože je to iné tou robotou a tým rýchlym svetom, ale mne sa zdá, že my viac vieme ako keby komunikovať spolu.
Ja som možno
aj... Čo tu generalizovať? V každej generácii mám plne sa nájdu aj takí ľudia.
Mierila som možno aj k tomu, že treba z mladá generácia nemá problém pomenovávať svoje telo, svoje mm-hmm. potreby a tak ďalej.
Aha, že dievčatá v tomto to inak že berú, hej,
to je pravda. Napríklad, ale vieš, že treba z ja neviem aj čo sa týka povedzme erotických pomôcok, mm-hmm. hej, že mladí ľudia úplne bez problémov.
Áno, lebo my sme s tým nevyrastali, nebolo to jasné.
Hej, a keď to spomenieš ľuďom našej generácie, tak sú takí akože pohoršení a tak a toto hádam. Nie.
Určite aj čo sa týka, že erotické pomôcky, možno nejaké iné formy vzťahov, polyamória, otvorené vzťahy a takéto veci určite sú rozšírenejšie medzi mladými, ale možno nezáväzný sex tiež je mm-hmm. viacej medzi mladými, ale tí zase sú viac, by som presne to, že neukazujú tú svoju zraniteľnosť, že možno majú tie vzťahy viac také povrchové a nevedia ísť do hĺbky. Ťažko povedať, každá generácia to má niečo iné. No. Mm-hmm.
No aké máš plány do budúcnosti? Teraz budeš teda tú tvoju...
Áno, toto je teraz moje akadémiu. Také najväčšie, že čo, na čo sa chcem sústrediť, že toto chcem naozaj rozbehnúť. Uvidíme, ako sa vyvinie aj manžel biznis a toto. A rozmýšľame teda, že snáď už aj trocha dieťa. Mm-hmm. My tam akože
ja som sa bála na to opýtať, ale presne tam som smerovala.
Áno, no ja by som veľmi chcela, už som si dávala do AI, ako by vyzeralo. Samozrejme, že... tak lebo keď on je tmavší, že ako to bude vyzerať.
Bude krásne.
No, myslím, že áno.
Kaška o tom vie svoje. Áno, tie deti takéchto spojené, tie sú nádherné. Naozaj.
Tak len toto, len teda no, finančne sa musíme my nejako zastabilizovať. Mm-hmm. Potrebujeme teda, my obidvaja máme biznis, takže my potrebujeme asi obidvaja zastabilizovať nejaké svoje biznisy, že ja sa snažím teda toto akadémiou a tak. A on teda tiež uvidíme, že čo s jeho biznisom a len naďalej akože že budovať. Uvidíme, teraz rozmýšľame, že či náhodou nepôjdeme na chvíľočku do Indie, ešte pred tým, ako budeme mať dieťa, že ešte na chvíľu môžeme cestovať a že ísť vyskúšať žiť v inej krajine.
Áno.
Ale to sú všetko len také domnenky.
Môžeme ti niečo povedať o stabilizácii? Ano. Ja som bola na vysokej škole, mala som 21 rokov, môj muž bol na vojne, nemali sme byt, nič a
ja mu to
dieťa
stále
prišlo.
Hovorím.
Vieš, že to je možno to, že už sa máme oveľa lepšie a že už tí mladí naozaj veľmi dlho váhajú, že ano, ísť ano. Do toho neísť. Na druhej strane tie hypotéky a to, pod akým tlakom sú, to tiež akože ich určite zväzuje.
Aj my sme mali hypotéky, Katka. Aj. A tiež ma to zväzovalo.
Mladú manželskú požičku my sme mali. Tam bol nízky úrok. Hey, alebo žiaden. Hey, no je to tak, akože...
Je to, no, a hlavne keď my sme obidvaja sme biznismeni, ani jeden z nás nemá stály príjem, že my ani jeden z nás nevieme, koľko vlastne zarobíme. Že je to, akože ja by som nemenila, že je to super, ale je to určite aj veľká nestabilita a hlavne on to viacej cíti podľa mňa, že nevie si vôbec dovoliť rozmýšľať nad tým dieťaťom, pretože necíti proste to také zapustené korene podľa mňa. Uh-huh. Že nemá tú stabilitu. A ešte tým, že aj v inej krajine, on to asi nikoho nemá, že pre ňa to je podľa mňa ešte akože oveľa náročnejšie.
Aj to, že je muž a možno on má v sebe tú potrebu zabezpečiť tú rodinu. No. Vieš, že tak to je taký tlak.
Takže ja už som taká, že už by som možno aj chcela, ale on teda, ale je to akože zodpovedné, že zase na druhú stranu si poviem, že má pravdu, hej.
Ale potom, akože neviem, vieš, že už...
Áno, mám 33.
Nie, že dievčatá, ktoré sme tu mali, už rozmýšľajú nad zmrazením vajíčok.
Ja
ty si perfektná. To je super.
Mám ich síce málo, mala by som to absolvovať ešte raz, ale mám zmrazené vajíčka, že už som to absolvovala, myslím, že rok a po dva dozadu.
Perfektná. Takže chceš mať deti určite.
Ano, ano.
No dobre, tak poďme ešte teda zopakovať, že ak sme zaujali tých, ktorí nás počúvali, že teda kde ťa môžu nájsť, alebo kde sa môžu k týmto témam, ktoré prinášaš, dostať.
No, my sme Sexuálna výchova, nájdete nás na všetkých streamovacích platformách, nájdete nás na YouTube, Spotify, všade, ako Sexuálna výchova. Na Instagrame tiež sme Sexuálna výchova, na TikToku. Robíme aj veľa obsahu na Instagram, že naozaj sa snažíme aj tam rôzne naučné videá, naučné príspevky, rôzne štatistiky, takéto, ako tu špliecham, tak tie nájdete aj na našom Instagrame. A teda teraz sme spustili Sexuálnu akadémiu a tam budú tie webináre, fakt, že sa snažíme toho, že každý tam niečo nové, že ja tam teraz tým žijem. A tú Sexuálnu akadémiu to asi nájdete, že na našom v bio, na našom Instagrame, to bude asi najjednoduchšie.
Jasné, tak to si už ľudia nájdu.
A každopádne, keď sa povie sexuálna výchova, tak nie je to veľmi o vzrušení a erotike, je to o edukácii. Ano.
A musím povedať, že áno, že si mi tak rozšírila to poznanie, lebo predsa len máme predsudky a myslela som si, že je to možno také sploštenejšie, ale toto, že vlastne ide o vzťahy, lebo ten sex je vlastne vyústením tých vzťahov.
My sme mali strašne veľa epizód o vzťahoch na pracovisku, o tom, ako stres ovplyvňuje sex, o tom, aby ste tu teraz čreva preberali, tak máme epizódu presne takúto, že ako vlastne aj naše trávenie a to, čo jeme, ako ovplyvňuje vlastne celá naša imunita, ako ovplyvňuje potom, že ono to naozaj sa nezdá, ale ono to, že všade proste zabieha.
Sex Education, to bolo to Jillian, to je strašne dobrý britský seriál. Toto ma strašne bavilo. A je to o mladých, ale nie len o mladých. mladých, lebo vlastne aj ona si tam potom našla toho zálesáka. Dobre.
Á, bože, tam bola krásna scéna. A to si porozprávame. Ja tam mám jednu najobľúbenejšiu scénu, ako som kedy videla.
Fakt, ktorá to je?
Vieš, Toru, keď ona sa rozhodne teda, že by predsa len s ním išla do toho vzťahu a príde za ním do takého domu, kde on niečo opravuje a ona tam príde a teraz mu povie, že teda by chcela pokračovať v tom vzťahu. Hovoríme o žene, ktorá je vlastne sexuologička, je to terapeut, pani po 50-ke, hej.
Gillian Anderson.
Hej, a on jej povie, že vieš čo, asi nie, lebo ty máš proste iný život, iné priority a nemyslím si, že by nám to fungovalo. Čiže on ju odmietne a ona taká hrdá odchádza a príde do takej chodby, kde prvýkrát pocíti, čo to je, keď ju bolí srdce, keď proste pocíti lásku, alebo proste v takom tom je ako keby chladnom, vypočítavom živote, ktorým ide tak ľahúčko, tak zrazu je tam scéna, ktorá trvá neviem, asi minútu, kde na nej vidíš, že ju proste až bolí duša a aké to je pre ňu prekvapenie, že vlastne tam niečo vnútri je tam nejaký cit, niečo, čo by sa možno dalo nazvať láskou, alebo ja neviem, čím, strašne pekná scéna.
Ona to rieši aj vo reálnom živote. Neviem, či nie je náhodou sexologička aj v reálne, ale vydala aj takú knihu.
Áno, ja ju mám doma. V angličtine, áno. A to sú listy, ktoré napísali ženy z celého sveta vlastne o ich skúsenostiach.
O ich snoch, že čo by práve, že sa hambia.
Áno.
A toto je presne to, že vlastne to je, že oni anonymne, a budeš dokonca niektoré tam boli aj podpísané, teraz neviem,
aj že odkiaľ
spisovali,
boli.
Že vlastne čo je ich najväčšia túžba, sexuálna. Čo sa hambia vôbec nikomu povedať sami pred sebou. Ano. A tam je, že to je vlastne len také, že listy ako keby rôznych ľudí, rôzne národnosti, rôzne vekové skupiny.
Vždy je to na jednu, dve, tri strany. Ano, ako, že je to, a vyšlo to, myslím si, aj v češtine alebo v slovenčine.
Áno,
je
to na slovenčine.
To je krásne.
Áno, áno.
To by mohlo byť zaujímavé. Inak je pre mňa až ako keby šialené si uvedomiť, že ja neviem, pred 30 rokmi vyšla kniha Vagina monológy, že dovtedy vlastne sa nepomenovávalo ženské telo a proste sme sa tvárili, že neexistuje náš pohlavný orgán.
Plus ešte to, čo v tých našich hlavách máme, vieš? A my si to vieme treba odôvodniť a tak, ale je kopec žien, presne ako ty si povedala, ktoré z toho majú výčitky, alebo vieš, že aj to je ďalšia téma.
Koniec koncov, niekde som čítala, že je super mať rôzne túžby. Môžu to byť aj túžby, ktoré sú naozaj veľmi pikantné. A je možno fajn ich povedať, ale nemusíte ich realizovať.
Áno, je fajn.
Ja si to pamätám, ako si mi teraz povedala.
Je fajn mať niečo nesplnené a niečo, čo stále tou túžbou zostane.
A niečo možno, čo keby si si vo výsledku splnila, tak by to bolo veľkým sklamaním.
Áno.
Že nech to zostane v predstave.
Áno, určite.
Na ktorej sa môžete spolu s partnerom smiať, ale tá úprimnosť v tom vzťahu a tá komunikácia je asi ten základ.
Áno, to hovoríme my asi v každej epizóde, že komunikácia je základ.
A ak ste žili v nejakom, nazvime to klamstve alebo v nejakej neúprimnosti, tak nikdy nie je neskoro posadiť si toho partnera a povedať mu, počúvaj zlato. Ak chceme ísť ďalej a chceme ísť ďalej s nejakým potešením, nastáva hodina pravdy. Toto, čo sme robili doteraz, sa mi fakt nepáči a chcela by som chudák niečo partner. Iné. Vieš čo, tak vieš, že môžeš celý život žiť v klamstve.
Ja mám také jednu vec, ktorú rada hovorím a ktorú sa teda aj snažím ňou riadiť, a to, že zdravé vzťahy sú tvorené nepríjemnými rozhovormi. A že ako náhle, akokoľvek sa môžeme toho rozhovoru báť, a to je jedno s kým, či to je s kamarátom, že cítime tam to dusno, vieme, že sa niečo deje, ale nechceme poznať odpoveď, nechceme radšej vedieť, nezmizne to. A treba naozaj, že aj každú maličku vec odkomunikovať, ako to ja cítim, ako to ten partner cíti, a to vždy to posunie ten vzťah ďalej.
A ja si vždy hovorím presne, že každá aj hádka, alebo proste vyjasňa, vyčistí vzduch.
Ano.
Že ja to mám rada, ale presne niekedy človek do toho nechce ísť, lebo
je to ťažké, je to veľmi ťažké.
Vieš dopredu, že čo sa stane, ale vždy je to akože dobre.
Katka, nevieš dopredu, čo sa stane.
Vieš? Tak si v tej hlave, jasné, ale domýšľaš si, že
fabuluješ. A častokrát si ľudia oveľa horšie veci v hlave vymýšľajú, že sa stane, ako, alebo že sa deje, ako sa naozaj deje.
Väčšine. Je to tak, to všetci psychológovia hovoria, že my si vlastne predstavujeme oveľa horšie veci a z toho, čo si predstavujeme, sa stane 1%.
To je taká myšlienka, že môj život je plný katastrof, ktoré sa nikdy nestali.
Čiže ako sme múdre.
No dobre, tak ďakujeme veľmi pekne.
Ja ďakujem krásne.
tak verím, že sme niektoré témy načali a že vás to bude viesť doma. A možno k nejakej akcie, možno k nejakému rozhovoru. Nech je to čokoľvek. Tak ďakujeme za vašu pozornosť a tebe za to, že ste
našli čas. Ďakujem krásne.
No, nech sa ti darí v tej tvojej akadémii.
Ďakujem.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty? Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.